Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní a jedného, myslím, že veľmi zaujímavého podcastu. Môj dnešným hosťom je Andres, alias Andrej Studenčan. Andrej, vítaj.
Ďakujem pekne, Vlado, že si ma pozval do tejto show a do tohto podcastu.
Ja sa priznám, že tento nápad vznikol, keď som počúval niektoré z tvojich vyučovaní za posledné mesiace. Ale aby aj naši hostia vedeli, a kto dnes bude sa k ním prihovárať, toto je Andres. Ja si pamätám na naše stretnutia ešte z čias koncertov kapely Outline. A potom možno viacerí budú poznať tvoje skladby, ktoré si skladal, či pre Tretí deň, pre Priateľov, teda ktoré prespieval Marián Lipovský a ďalší. A teda, čo by som asi o tebe prezradil, pre mňa si jeden zo skladateľov, ktorého piesne ma vždy veľmi oslovujú. Niekedy sedím v aute, počúvam tvoje piesne, potom ti napíšem, Andrej, táto sa naozaj podarila. Ale to, čo možno viacero ľudí o tebe nevie, je to, že si vášnivý a študent Božieho slova a preto to aj dnes sedíme, pretože chceme spolu s našimi hostiami otvoriť tému posledných časov. Ale ešte predtým, kým sa k našej téme pustíme, a možno keby si nám povedal niečo o tvojom obrátení, ako si ty v živote našiel Krista a kde vzrástla táto láska k Božiemu slovu.
Ďakujem, Vlado. Všetko sa začalo niekedy v roku 2001, niekedy začiatkom leta, keď som v Košiciach v zbore Apoštolskej cirkvi reagoval na výzvu, ako to už veľakrát chodí v týchto zboroch, odozdať svoj život Bohu, otvoriť mu srdce, stať sa jeho učeníkom a prijať to dielo zmierenia, ktoré Ježiš na kríži urobil v môj prospech. Samozrejme, vtedy to pre mňa niečo znamenalo, do určitej miery som tomu rozumel, do určitej nie, ale vedel som, že ide o akýsi krok bližšie k Bohu a to bolo niečo, po čom moje srdce naozaj túžilo. Čo sa vtedy udialo v tento deň, je niečo, čo sa mi nikdy predtým nestalo, asi už ani nikdy potom. A ako náhle som reagoval na túto výzvu a vtedajší pastor mládeže Miro Todt, ktorý, s ktorým som potom neskôr v živote...
Pozdravujeme.
...určitú časť aj spoločnej služby a cesty, ma viedol takto v modlitbe do hlbšieho vzťahu s Bohom. Ja som cítil, ako keby niečo v mojom vnútri sa jednoducho roztopilo. Ako keď sa rozstaví vosk a roztečie. Ako by moje tvrdé srdce zmeklo a Boh vo mne zažal oheň. Nejaký oheň, možno že aj vatru v tej chvíli. A oheň túžby po ňom, a záujmu o jeho veci, o jeho ľudí, o jeho slovo. A napriek tomu, že za týchto niečo vyššie 20 rokov som mal svoje pády aj výšiny, tak ďakujem Bohu, tento oheň horí dodnes. Veľmi skoro na tejto ceste som sa dostal do rúk jedného charizmatického vedúceho skupinky, ktorý bol veľkým nadšencom Dereka Princa. Takže ja som tieto prvé roky života počúval veľa o Derekovi Princovi, o jeho učení. A tak zarezonovala vo mne jedna veta, ktorú doteraz neviem, či pochádza z pera tohto autora, ale tak si to nejako spájam historicky, ktorá znela nejako takto. S Ježišom Kristom môžeš mať len taký vzťah, aký máš vzťah s jeho slovom. A to bol moment, ktorý vo mne silno zarezonoval a veľakrát v živote som sa k tomu vracial. A v podstate za stránkami Biblie, Božieho slova, som videl nielen nejaký text, nejaké svedectvá, nejaké učenia, ale videl som za nimi samého Ježiša Krista. Mal som v živote niekoľko momentov, kedy v dôsledku štúdia Božieho slova, či už v mojom živote, alebo v živote ľudí, ktorí mi boli blízki, videl som veľké zmeny, ktoré vlastne udialo to, že Duch Svätý zobral tieto slova, oživil ich a srdce človeka bolo naozaj menené. Ako keby sa ten človek naozaj stretol s Ježišom Kristom. A to bolo niečo, čo ma podnetilo ísť ešte hĺbšie do Božieho slova a tráviť viacej času štúdiom. A práve v tých posledných rokoch, mohlo to byť nejakých 5 až 7 rokov, to boli také 3 špeciálne oblasti, kde som cítil, že a mi ich Boh jednoducho dáva na srdce. Jedna z týchto oblastí bola samotné evanjelium, čistota evanjelia, čo to znamená byť spasený, čo to znamená spása z viery. Ale potom to boli aj oblasti ako napríklad vzťah medzi Izraelom a cirkvou, alebo téma posledných časov, ktorá do veľkej miery aj s touto druhou témou súvisí. Nielen kvôli tomu, aby som zistil a prišiel na to, aké veci sa ešte majú stať s týmto svetom, ale eschatológia aj ako také určité boisko, kde sa rôzne biblické a teologické systémy snažia ako keby vyhrať tento boj a uchopiť Božie slovo, interpretovať ho a dať ho do nejakého jednoho súvislého príbehu. Takže to je moja cesta k Božiemu slovu a k eschatológii, v podstate k téme, pre ktorú sme sa dneska stretli.
Takže my dnes budeme hovoriť o téme posledných časov. A teda moja ďalšia otázka na teba je, prečo je teda pre teba eschatológia dôležitá? Prečo by sme sa ňou vôbec mali zaoberať?
Jasné. Pravda je taká, že veľa ľudí nad touto tému zlomilo palicu. A z rozličných dôvodov, buď sa im táto téma zdá príliš komplikovaná, alebo mali jednoducho zlé skúsenosti. Ale keď si uvedomíme, že napríklad taký starý zákon, približne 50% starého zákona tvoria proroci, starozákonní proroci. Každý z týchto prorokov, alebo takmer každý, vo väčšej alebo menšej miere hovoril o posledných časoch. Čiže tieto knihy mali do určitej miery eschatologický charakter. Keď si zoberieme učenie Novej zmluvy, Ježišove učenie, tak štatistiky alebo múdri ľudia hovoria, že veľká časť Ježišovho učenia práve súvisela s poslednými dňami. Hej. Niekto povie, že to bolo až 30%. Hej. Mm-hmm. Možno, že je to priestor na to, aby si to každý zistil sám, ale pravda je tá, že skutočne asi najdlhšia kázeň, ktorú Ježiš v Novej zmluve vyučoval, bola práve kázeň na Olivovom vrchu a tá bola vyslovene na tému posledných časov. Mala eschatologický charakter. Čiže na jednej strane vidím, že je to téma, ktorá leží na srdci Bohu a myslím si, že by mala ležať na srdci aj nám. Na druhej strane nám téma posledných časov pomáha sústreďovať našu myseľ a naše srdce na život a na vek, ktorý má prísť. Čiže my, ako si zhliadame z tohto dočasného života, z dočasných hodnôt ponad horizont do budúceho veku, a to nám pomáha byť skutočne tými, ktorí sú na tomto svete pútnici a ich domovina je v nebesiach. A skúsme si predstaviť iba taký príklad. Keby sme napríklad vedeli, že Ježiš sa vráti o 2 týždne, čo by to urobilo s našim životom? Pravdepodobne by to malo veľmi pozitívny dopad na našu svetosť. Prestali by sme sa hádať, začali by sme si odpúšťať, prestali by sme sa venovať márnostiam, modlili by sme sa, hľadali by sme Pána, možno, že by sme sa postili. A naše vedomie času, ktorý má prísť, by malo veľmi pozitívny dopad na náš život dnes. A ja si myslím, že téma eschatológie plní práve tento účel. Pomáha nám sústreďovať sa na Krista, na toho, kto začal našu spásu a kto ju dokoná a dokoná ju práve pri jeho príchode.
Tak potom mám pre teba takú ultimátnu otázku, teda kedy sa podľa teba Ježiš vráti späť? Mohol si spomenul, že možno o 2 týždne sa vráti späť. A je to vôbec možné takto predpovedať?
No je to veľmi dôležitá otázka, práve otázka, pre ktorú sme sa tu dneska stretli. Zhodou okolností túto otázku položili aj učeníci Pánovi Ježišovi, keď spolu sedeli na Olivovej hore, potom ako Ježiš sa vrátil zo starého mesta v Jeruzaleme, z chrámu. A oni za ním prišli a v Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole, eventuálne v Lukášovi 21, Marek 13, paralelné príbehy. A čítame o jeho vyučovaní. Hej. Učeníci sa ho spýtali, kedy, respektíve, aké bude znamenie tvojho príchodu a skončenia alebo skonania tohto sveta. A možno, aby sme Myslím si, že toto je dobrý bod, kedy by sme si túto pasáž mohli prečítať. Uh-huh. A neviem, či ťa môžem poprosiť, Vlado, aby som toľko nehovoril ja. Jasne. Skúsme si otvoriť Matúš 24. A myslím, že stačí, keď si prečítame 10 veršov od 4. verša, možno do nejakého 14.
Uh-huh. Takže Matúš 24:4. Ježiš im odpovedal, hľadte, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť, ja som Kristus a mnohých zvedú. Počujete o vojnách a zvesti o bojoch, hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor a miestami zametrasenia. A všetko toto je počiatok bolesti, vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. A vtedy mnohí sa pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých, ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec.
Super, ďakujem pekne, Vlado. Takže, ak by sme si zobrali túto časť písma a podriadili ju nejakej analýze, tak môžeme vidieť, že v skutočnosti to znamenie pánovho príchodu je jedno konkrétne. Hej. Je to skutočnosť, ktorá sa píše v 14. verši, že evanjelium kráľovstva bude zvestované všetkým národom. Ale čo je dôležité si uvedomiť, je, že toto znamenie sa deje v nejakom kontexte. A ten kontext je kontext súženia, cez ktorý prechádza Boží ľud. A nie je to len Boží ľud, ale v skutočnosti je to celá zem, ktorá prechádza cez akési obdobie veľkého súženia. Mm-hmm. Toto súženie by sme mohli by sme v ňom vnímať také dve dynamiky. Jednak jeden rozmer tohto súženia sa týka všetkých ľudí. Hej? Čítame tu o vojnách, o chýrach o vojnách, ktoré majú prísť. Čítame tu o zemetraseniach, o hlade, o mori. A potom tu čítame aj o určitej dynamike, ktorá je príznačná práve pre Boží ľud. Ja v tejto chvíli ešte nechcem hovoriť o tom, či je to cirkev, či je to Izrael. Nazval by som to takto jednoducho Boží ľud, kde čítame, že Boží ľud bude prenasledovaný. Bude prenasledovaný pre Kristove meno a toto prenasledovanie príde jednak zďaleka od všetkých národov, čiže od ľudí, ktorí sú nám cudzí, ale, čo je veľmi vážne, príde aj z nášho blízkeho okolia. Aj dokonca z ľudí, ktorí sú veľakrát aj časťou našej rodiny. Čo je veľmi vážna situácia. A v tomto všetkom, v tomto kontexte tohto súženia, pre nás ako kresťanov, alebo pre tých, ktorí sme súčasťou Božieho ľudu, vyvstávajú dve úskalia. Tým jedným úskalím sú práve falošní Kristovia, falošní proroci, o ktorých čítame. Mohli by sme povedať, že sú to akési duchovné zvody, ktoré by nás mali odkloniť od tej správnej cesty, ktoré by nás mali odkloniť od Božej pravdy, od Krista. Čiže duchovné zvody. A ten druhý, to druhé úskalie, alebo tá druhá pomyselná jama, do ktorej môžeme v tomto ťažkom období spadnúť, a tá je veľmi vážna, pretože prichádza veľmi nečakane, postupne, ako keď sa vytráca teplo z domu a prichádza chlad. A to je práve chlad v našom srdci. Božie slovo hovorí, že v tomto čase, aj v dôsledku tohto súženia a prenasledovania sa mnohí pohoršia. A hovorí nielen, že sa pohoršia a ich srdce nadobudne nejakú horkosť, ale ono to bude pokračovať ďalej v podobe nenávisti, nejakého chladu, ochladnutia od lásky, hej? Dokonca v činení hriechu a neprávosti. Čiže na jednej strane duchovné zvody, na druhej strane nejaké pohoršenie, horkosť srdci sú veci, na ktoré musíme byť pripravení, pretože nás číhajú ako nejakí vlci z toho veľkého súženia. A ak by sme možnože k tomuto učeniu doplnili slova apoštola Pavla, ktoré napísal približne o 20 rokov neskôr, A mohli by sme si prečítať druhý list Tesalonickým a druhú kapitolu, prvý a štvrtý verš, neviem, či to máš pri sebe, ak nie, môžem to prečítať aj ja.
Môžeš ty asi.
Prečítam to, čiže Pavel tam vlastne doplňa a v podstate referuje to isté obdobie, kedy hovorí Tesaloničanom, ktorých vyučuje o Pánovom príchode a vyučuje ich v takomto duchu. Bratia, sestry, nedajte sa tak ľahko sklátiť presvedčení alebo zastrašiť, ako by deň Pánov už prichádzal. Čiže bola to tá istá otázka, kedy teda príde Pán Ježiš a Pavol im hovorí, buďte opatrní, nenechajte sa vystrašiť ani našim listom, ani nikým iným. Ako keby tento deň prichádzal. Jeden preklad hovorí, ako keby bol už tu za rohom, alebo iný preklad hovorí, ako keby už nastal. Pretože Pavol hovorí o nejakých nevyhnutných udalostiach, ktoré sa musia udiať pred tým, ako tento deň Pánov spojený s Pánovým príchodom nastane. A hovorí, prv musí prísť odpadnutie. Čiže ak si kladieme otázku, či bude veľa kresťanov, ktorí spadnú do týchto jám horkosti, eventuálne duchovných zvodov, bohužiaľ vyzerá to tak, že áno. Vyzerá to tak, že niekde v budúcnosti je pred nami obdobie veľkého duchovného zvodu a veľkého odpadnutia. A všetky tieto sily, ktoré tu budú pôsobiť, či už sú to sily zvodu alebo sily prenasledovania, budú zosobnené dokonca v konkrétnom človeku, o ktorom Božie slovo hovorí, že má prísť. A je to vlastne v tejto istej pasáži, kde sa píše, najprv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa tzv. Človek neprávosti alebo človek hriechu, syn zatratenia, o ktorom sa píše, že sa bude protiviť a povyšovať nadovšetko, čo sa volá Boh, alebo je predmetom zbožného uctievania. A ďalej sa píše, že tento človek, ktokoľvek to bude, príde dokonca satanovým pôsobením, so všetkou mocou, so všetkými prejavmi moci, znameniami, lživými zázrakmi a tak ďalej. A píše sa, že všetci tí, ktorí neprijali lásku k pravde, aby boli spasení, a všetci tí, ktorí milujú nepravosť, budú zvedení. Čiže skutočne je to vážna situácia, ako vedú sa mnohé diskusie, kto je tento muž nepravosti, tento človek hriechu. Mnohí veria, že je to ten známy antikrist, ktorý bude určitým antipólom, protipólom Krista, ktorý má prísť. Že príde v histórii cirkvi obdobie, kedy získa nejakú moc, kedy neprávo skutočne vyvrcholí a tento muž na jednej strane bude veľkým úskalím zvodu pre tých, ktorí neprijali lásku k pravde, ale pre tých, ktorí prijali, bude zdrojom slúženia pre nasledovania. A čo je zaujímavé je, že a tento antikrist alebo muž neprávosti zjavení Jána, mnohí veria, že je nazývaný napríklad šelmou. Mm-hmm. Jednou zo šeliem, ktorá má prísť. A mnohí veria, a samozrejme je to predmet diskusie, že tento muž má rôzne mená a dokonca stará zmluva na mnohých miestach o ňom, a keď v nejakých predobrazoch a tieňoch prorokuje a používa výraz ako Gog z Magoga. Alebo Malý roh, eventuálne Kráľ Severa. Hej, čiže je to naozaj taká záhadná mystická postava, ktorá jedného dňa by teda mala prísť na scénu a mala by byť predmetom zvodu a prenasledovania Božieho ľudu. Otázka teda nastáva. Pretože to, čo sme čítali, zrejme nie je niečo, čo si ktokoľvek z nás žiada alebo želá. Nevyzerá to na veľmi optimistický scenár. A preto je na mieste relevantná otázka. Je táto doba, ktorú popisoval Ježiš, napríklad v rámci tejto olivovej diskusie, záležitou budúcnosti alebo záležitou minulosti? A tu sú rôzne pohľady. Väčšina cirkví a väčšina cirkví aj v jej samotnej histórii sa prikláňala k tomu, že tieto veci sú stále pred nami. Tým pádom hovoríme o tzv. Futuristickom pohľade. A keďže sú pred nami, tak Pán Ježiš, naspäť k tvojej otázke, nemôže prísť hneď. Pán Ježiš môže prísť potom, ako sa udejú tieto udalosti, ktoré potom vedú vo finále k tomu finálnemu znameniu. A kedy sa to teda nastane, je predmet diskusie a závisí to asi od toho, ako vnímaš, že bude dlho trvať, kým bude evanjelium šírené naozaj do všetkých končín zeme. A kedy vnímame, že môže nastať čas, kedy tento muž neprávosti a jeho doba je zrelá, aby teda bol zjavený. Osobne si myslím, že sa to nemôže stať dnes v noci, pravdepodobne ani nie za 2 týždne. Mm-hmm. Ale ak by sme povedali nejaký horizont, možno že takých 5 až 10 rokov od teraz, tak môžem povedať, že si to viem predstaviť. Hej. Nechcem byť teraz zle porozumený, nehovorím, že do 5 až 10 rokov príde Pán Ježiš, ale pripúšťam túto možnosť ako realistickú alternatívu. Na druhej strane tu máme druhú skupinu ľudí, ktorí hovoria, počkať, Andrej, všetky tieto udalosti, o ktorých hovoríš, sú predmetom minulosti. Oni už nastali, pretože Pán Ježiš v tomto kontexte vyučovania na Olivovej hore odpovedal učeníkom v nejakých súvislostiach. Oni sa bavili o tom, a oni sa bavili o aktuálnom Herodesovom chráme. Pán Ježiš hovoril, že tento chrám bude zničený. A v tomto kontexte sa učeníci pýtajú, no, kedy sa to nastane? Hej? Aké bude znamenie toho, že tento chrám bude zničený? Akurát, že oni túto otázku rozšírili a nejakým spôsobom premostili k otázke, aké bude znamenie toho príchodu a skonania sveta? Čiže nachádzame sa v takom určitom pnutí, na čo im vlastne Pán Ježiš odpovedal? Odpovedal im na tú prvú otázku alebo im odpovedal na tú druhú otázku? Takže je to zaujímavá diskusia. Preteristi sa prikláňajú k alternatíve, že Pán Ježiš odpovedal na tú prvú otázku a všetky tieto znamenia, všetky tieto ťažké časy sú už za nami a udiali sa v prvom storočí. Keď bol zničený chrám, keď bol zničený Jeruzalém, keď boli Židia v podstate vyhostení zo svojej zeme. Pomedzi národy.
Takže, aby som to zhrnul, v podstate tie dva hlavné prúdy sú preteristi,
ano.
Ktorí hovoria, že toto všetko, čo sme čítali v Matúšovi 24, sa už naplnilo.
Ano.
A potom je tu ten futuristický pohľad, ku ktorému sa dostaneme neskôr, ktorý počíta s tým, že ešte sa musia udiať niektoré udalosti, o ktorých čítame, ano. A na to, aby sa Ježiš mohol vrátiť, ano. Čo by napríklad z mojej skúsenosti v cirkvi niekto povie, Ježiš môže prísť dnes v noci. Ty si to trošku narušil, toto tvrdenie, ale my pôjdeme viac do hĺbky,
ano.
Či si ho narušil oprávnene biblicky alebo nie. Ale ako si teda ty vysvetľuješ, alebo ako preterizmus vysvetľuje tieto udalosti zapísané v Matúšovi 24? Máš na to ty nejaké vysvetlenie, ako dokáže to napasovať na to samotné prvé storočie.
Áno, je to veľmi zaujímavé. Ako jeden zo silných argumentov, ktorým preteristi disponujú, je práve Ježišova veta, ktorú povedal na konci tohto vyučovania, kedy hovorí, že všetky tieto veci, o ktorých vám hovorím, všetky tieto znamenia sa naplnia skôr, ako pominie táto generácia, alebo toto pokolenie. Hej. A teraz, ono je to možné vnímať rôzne. Hej. Pokolenie je možné vnímať ako nejakých 40 rokov života, čo by z okolností celkom pasovalo na ten horizont prvého 70. storočia. V 70. roku, áno, došlo k zbúraniu chrámu. Ježiš to hovoril niekedy okolo roku 33. Existuje aj iný pohľad na otázku pokolenia. Na jednom mieste sa píše, uniknite pred týmto skazeným pokolením. Hej? Čo je referencia nie na konkrétne pokolenie, ale na druh človeka, ktorý tu bude prakticky až do Pánovho príchodu. A samozrejme, naši bratia preteristi sa prikláňajú práve k tomuto prvému výkladu.
Ale nazval si ich bratmi.
Stále ich nazývam bratmi, až po určitý bod, ktorý vysvetlí možno, že o niečo neskôr. A naspäť k tvojej otázke, Vlado, čiže hovorili sme o nejakých znameniach, hej? Hovorili sme o tom, že celé by to teda malo končiť tým, že evanjelium bude hlásané všetkým národom. Hej? Tak otázka je teda na mieste, no bolo evanjelium hlásané všetkým národom v prvom storočí? Tak prvá odpoveď, ktorá sa mi natíska, je, že podľa mňa nebolo. Na druhej strane, a je to zaujímavé, v samotnom slove Kološanom v prvej kapitole čítame, kedy Pavol píše Kološanom, že počuli ste slova pravdy evanjelia v 5. verši, v 6. hovorí, a toto evanjelium prišlo k vám, ako aj je na celom svete a nesie ovocie. Inde v tomto liste sa píše, že evanjelium je hlásané každému stvorenstvu na zemi alebo pod nebom. Čiže otázka je, ako si to teda máme vysvetliť. No, preteristi vnímajú Ježišove slova cez určitú optiku hyperboly. Oni to vnímajú asi v takomto duchu, že evanjelium má vyjsť z Jeruzalema, má sa šíriť cez Samáriu a má sa vydať smerom k všetkým kútom sveta. Hej? Čiže ide tam skôr o ten vektor. Hej? Naozaj v prvom storočí to evanjelium sa dostalo takmer do všetkých kútov Rímskej ríše, dostalo sa do Afriky, do Ázie. Do Malej Ázie, dokonca do Európy čítame. Čiže ak by sme to zobrali takto nadnesene, tak by sme mohli povedať, že áno, s takým trošku nadsázku, že celá zem počula evanjelium. Hej? A či nám to teda vnútri niekde kliká alebo nie, to je druhá otázka. Ale poďme napríklad k súženiu. Hej? Tak Božie slovo hovorí, že pred pánovým príchodom a teda nastať súženie, akého ešte nebolo a aké ešte zrejme nebude.
Od stvorenia sveta.
Áno, od stvorenia sveta. No, pravda je taká, že v prvom storočí skutočne trpeli ako kresťania, trpel Izrael. V roku 64-67 zo strany Nera, cisára Nera, bolo veľmi kruté prenasledovanie kresťanov, o ktorom vieme vlastne z histórie. Niekedy od roku 67 do roku 73 nášho letopočtu nastalo povstanie, prvé povstanie židovského národa proti Rímu. Židia bojovali za náboženskú slobodu a bojovali aj za civilnú a politickú slobodu. My vieme, že toto povstanie bolo kruto potlačené, skončilo nejakým posledným odbojom na Masade 73. A tým skutočným zlomom bol rok 70, kedy rímske vojska obklúčili na niekoľko mesiacov v lete Jeruzalém. A my vieme opäť z nejakých historických záznamov od Jozefus, to bol jeden známy židovský historik tej danej doby, píše, že v tomto čase vypukol mor a bol hladomor v tomto meste. A vieme, že v dôsledku tohto odboja, ktorý bol kruto potlačený, zomrelo v tomto období aj dôsledku vojny, aj dôsledku hladomoru, aj dôsledku chorôb, aj dôsledku nejakého zajatia a takmer milión Židov. Hej. Určite štatistiky hovoria, že až 2 milióny. Hej. Čiže skutočne išlo obdobie, ktoré bolo veľmi, veľmi kruté a teda preteristi vnímajú toto súženie ako to súženie, o ktorom hovoril Ježiš. Hej. A samozrejme, mohli by sme hovoriť ďalej o duchovných zvodoch. Tak my vieme, že napríklad Pavol v skutkoch apoštolov hovoril do zboru v Efeze a potom ako odídem, spomedzi vás povstanú vlci, ktorí budú chcieť toto stádo zjesť alebo zobrať zlým smerom. Trošku to parafrázujem. Hej. Čítame o mnohých zvodoch, ktoré sa prejavili v jednotlivých zboroch, ktorým následne Pavol alebo Ján písali listy. Hej. Vieme o zbore Galaťanov, hej, ktorý vošiel do telesnosti. Vieme o zbore v Efeze. V zjavení Jána čítame, že je to zbor, ktorý bol, ktorý strátil prvú lásku. Čítame o zbore v Sárdach, o ktorej sa hovorilo, že je živá, a v skutočnosti bola mŕtva. Zbor v Laodicei, ktorý veril tomu, že je bohatý a Ježiš mu hovorí, ale si veľmi chudobný. Čiže vidíme, ako keby tie známky odpadávania rôznych zvodov aj v tom prvom storočí. A určite otázka teda ostáva, no čo s tým mužom neprávosti? Čo s tým antikristom? Tak určite všetci vieme, že mnohí rímski cisári sa považovali za bohov a vyžadovali božskú úctu a uctievanie. Dokonca cisár Kaligula, ak sa nemýlim, tak to vyžadoval aj v prospech svojho koňa, ktorého povýšil do božského stavu. A čo je zaujímavé, že napríklad cisár Nero v hebrejskej gematrii znamená každé písmenko hebrejskej abecede má nejakú numerickú hodnotu. A cisár Nero v gréčtine, Neron Kajsar, v prípade transliterácie do hebrejského jazyka, skutočne v tejto gematrii dáva súčet jeho mena spolu s týmto titulom 666. Mm-hmm. A je dokonca zaujímavé, že sa našli manuskripty z 1. storočia, ktoré určujú v zjavení Jana meno šelmy 616. Mm-hmm. A čo je zaujímavé, že práve tento cisár Nero, jeho latinská podoba mena, Caesar Nero, opäť v tejto hebrejskej gematrii vychádza na súčet 616. Čiže ako keby skutočne, tak minimálne nejakej symbolickej podobe, možno, že aj prvá cirkev vnímala alebo myslela si, že možno, že práve ten Nero by mohol byť tým daným antikristom. Čiže existujú zaujímavé argumenty, existujú silnejšie a slabšie argumenty, ktoré majú vo svojom talári bratia preteristi.
Ako to vidíš ty osobne, z toho, ako ťa počúvam, tak mám pocit, že sa vieš stotožniť s mnohými z týchto výkladov. Je teda podľa teba preterizmus, teda výklad písma tak, že sa už Matúš 24 naplnil v prvom storočí tým správnym výkladom?
Boli časy, keď som si to myslel. Ale dnes by som povedal, že napriek tomu, že nevieme uniknúť niektorým argumentom a je tu priestor, aby sme uznali časť pravdy cez preteristickú optiku. Myslím si, že to nie je úplná pravda, ale myslím si, že to nie je ten optimálny prístup k výkladu napríklad Matúša 24. A vysvetlím prečo. Keby sme sa vrátili k nášmu pôvodnému textu, ktorý sme skončili veršom 14, Matúš 24, a prenesieme sa o niečo dopredu, verš 29 až 31, tak dovolil Vládu, aby som teraz prečítal pokračovanie tohto vyučovania, kde Ježiš hovorí, po súžení tých dní, o ktorých som vám hovoril, sa budú diať nejaké javy. Zatmí sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy.
Čo bolo minulý týždeň v Amerike?
Ale nepadali hviezdy, ani nezhasínali hviezdy a nebeské mocnosti, či sa pohybovali alebo nie, to nevieme. A vtedy sa zjaví znamenie syna človeka na nebi. Všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. Potom vyšle svojich anielov s lučným trúbením a zhromaždie jeho vyvolených zo štyroch strán a tak ďalej. No a teraz ten kľúčový výraz v tom všetkom je, že keď sa to všetko udeje, udejú sa na nebi nejaké znamenia a my uvidíme prichádzať syna človeka v sláve v nebeských oblakoch. A neviem, ako to vidíš ty, Vlado, ale ja mám za to, že táto vec sa neudiala. A samozrejme, priatelia, bratia a priatelia, preteristi sa teda musia nejakým spôsobom vysporiadať aj s týmto príchodom pána Ježiša. A tu by sme mohli v podstate hovoriť o takých troch situáciách alebo troch skupinách preteristov. Hej. Jedni teda povedia, áno, znamenia, o ktorých hovoril pán Ježiš, sa naplnia. Nakoniec aj táto generácia má zažiť všetky tieto znamenia. Tento pojem, táto generácia má zažiť, všetky tieto veci sa spája s tými znameniami, nie so samotným príchodom pána Ježiša. Hej? Čiže pán Ježiš nesľúbil, že príde v rámci jednej generácie. To si musíme uvedomiť aj v tomto kontexte. Čiže znamenia sa naplnili, teda Ježiš môže prísť, kedy chce, ale my vieme, že posledných 2000 rokov neprišiel. Čiže z tohto hľadiska rozmýšľať nad tým, že pán Ježiš hovorí o nejakých znameniach jeho príchodu a potom 2000 rokov nepríde, je trošku absurdné. Hej? Ako ťažko sa to prijíma, aký by bol účel alebo úmysel, hej, postaviť to takto. Potom je druhá skupina preteristov, ktorí povedia, počkať, pán Ježiš už prišiel. A ako prišiel? No tak prišiel v týchto oblakoch slávy, ale prišiel duchovne. On neprišiel fyzicky, prišiel duchovne a dokonca nastalo duchovné skriesenie. A mýlime sa, ak očakávame, že niekedy v budúcnosti Ježiš príde fyzicky. Opäť. Ježiš už prišiel, je tu medzi nami, prišiel duchovne a žiadne fyzické skresenie, žiaden fyzický príchod a už to už nie je nejaká fyzická vláda Krista na zemi sa nekoná. A tento prístup sa nazýva teologicky aj plný preterizmus, úplný preterizmus. Jeho nazývam extrémny preterizmus. A v cirkvi, minimálne v cirkvi, ktorá je ortodoxná vo svojich názoroch, teda drží sa tých historických právd a drží sa víťazstiev z tých všetkých historických bojov, ktoré sa v oblasti teológie diali, tak považuje tento názor za heretický. A považuje celý tento smer za herezu a ja sa s tým osobne stotožňujem. Pre nás je absolútne kľúčové pre naše spasenie, pre našu večnosť, pre Božiu vernosť, aby sa Ježiš vrátil fyzicky, aby došlo k fyzickému skreseniu a k fyzickej vláde Ježiša následne na zemi. A potom je tu tretia skupina, s ktorou sa dá do určitej miery sympatizovať, ktorá verí v Ježišov fyzický príchod na konci tohto obdobia, alebo na konci obdobia cirkvi, a zároveň vníma príchod Pána Ježiša v oblakoch slávy metaforicky ako formu nejakého súdu nad Jeruzalémom. Pretože aj v starej zmluve vidíme niekoľko situácií, kedy Boh súdil Egypt, alebo keď súdil Babylon a používal určité apokalyptické obrazy príchodu v oblakoch, alebo nejakých znamení na nebi a padajúcich hviezd a tak ďalej. A teda táto skupina povie, no vidíte, aj v starej zmluve vidíme, že takéto veci sa dejú a nemusia sa myslieť doslova, môžu mať nejaký nadnesený metaforicko-apokalyptický význam. Takže ani tu na tento príchod Ježiša v oblakoch slávy nemusí znamenať jeho naozajstný príchod v oblakoch slávy, ale my stále veríme, že Ježiš príde fyzicky, hej? Lebo čítame to napríklad v zjavení Jána v 19. kapitole. No a na to však musím povedať, že musíme byť opatrní aj s takýmto pohľadom, pretože je pravda, že na niektorých miestach Biblia používa aj v starej zmluve obrazy, napríklad oblaku, možno, že metaforicky, ale veľa iných miest, kde ho používa doslovne. Hej? Mojžiš bol na hore, kde zostúpil fyzický oblak. Fyzický oblak sprevádzal Izraelitov na púšti a chránil ich pred egyptskou armádou. Fyzický oblak naplnil Šalamúnov chrám, hej, alebo Mojžišov stan. Čiže mali by sme byť opatrní. A ten hlavný dôvod, prečo teda som časom sa odklonil od tohto smeru, je, že museli by sme akceptovať veľmi silné zduchovnenie Božieho slova. Museli by sme prijať veľkú mieru alegórie Božieho slova a jednoducho ochudobniť ho o jeho prirodzený význam. Hej. Skutočne sme tu mali Antikrista, ktorý prišiel so všetkými prejavmi moci a lživými zázrakmi. Skutočne tento Antikrist mu bola uštedrená smrteľná rana a ožil? No, myslím si, že nie. Hej. Napriek tomu, že ten Nero bol možno že veľmi dobrým príkladom Antikrista, alebo obrazom Antikrista, podobne ako mnohí ďalší v histórii.
Malí
Antikristi s malým A. Nenaplnili sa pri ňom všetky aspekty, o ktorých sa píše pri Antikristovi. Hej. Tiež je pravda, že nevideli sme, že by všetky národy, všetky kmene vzlikali a videli Pána Ježiša Krista prichádzať a vzlikali v pokáni a v ľútosti. Hej. Nevideli sme, že pri Ježišovom príchode by sa roztopili živly tohto sveta a diela tohto sveta sa strátili. Hej. Čiže museli by sme prijať taký trochu liberálny výklad slova a ten mi nie je blízky a preto medzi týmito dvoma cestami sa prikláňam viac práve k tejto prvej pozícii futuristického pohľadu, ale aj tu mám je osobne svoj taký vlastný spin a vlastnú príchuť, ktorá vytvára aj určitý priestor práve pre porozumenie udalostí, ktoré sa udiali v prvom storočí.
Tak možno, Andrej, keby si nám povedal viac o tomto tvojom pohľade, teda preterismus možno bol lákavý na určité obdobie a pozrime sa teda na to, ako si to povedal, viac to vidíš, prikláňa sa k tomu futuristickému pohľadu, skús ho rozvinúť trošku viac, aká je teda tá tvoje pochopenie písma ohľadom Ježišovho druhého príchodu a posledných dňoch.
Jasné. V skutočnosti môj pohľad, napriek tomu, že sa prikláňa viac k futurizmu, je to určite miery prienikom týchto dvoch smerov. Ja osobne ho nazývam, pravdepodobne to nie je teologicky správny pojem, ale bol to najbližšie k tomu, čo to v skutočnosti reprezentovalo. Nazývam to historicko-iteratívny prístup alebo historicko-cyklický pohľad. Vysvetlím ho. Z perspektívy starej zmluvy a z proroctiev starej zmluvy sa pozeráme dopredu na očakávaný príchod Mesiáša. Tento príchod vidíme ako nejaký bod na horizonte. Povedzme, predstavme si, že je to nejaký kopec, ktorý vidíme v diaľke. A už v židovskom apokalyptickom zmýšľaní starej zmluvy sa očakávalo, že Mesiáš príde na sklonku dní a predstaví nejaké nové obdobie života, nové obdobie jeho kráľovstva na zemi. Čiže vlastne jeho príchod bol spájaný s poslednými dňami tohto veku, alebo tohto obdobia. Keď sme sa priblížili k tomuto kopcu, tak sme vyšli na tento kopec a zistili sme, že to nie je kopec, ale v skutočnosti je to pohorie. Mm-hmm. Z diaľky to vyzeralo ako kopec, ako jeden bod, ale z bočnej perspektívy vidíme, že je to pohorie, ktoré sa rozpína medzi prvým príchodom Krista a jeho druhým príchodom Krista. A my sa dnes nachádzame v tomto pohorí a v skutočnosti nevieme, kedy bude ten posledný kopec, za ktorým príde prudký spád a skutočne príde Pán Ježiš. Ale je zaujímavé, že obdobie celého tohto pohoria Biblia nazýva poslednými časmi. Čiže posledné časy biblicky, konzistentne aj s pohľadom starej zmluvy, nie sú nevyhnutne len tie skutočne posledné dni existencie tohto sveta pred skonaním, ale teologicky alebo charakter týchto posledných dní sa skutočne rozpína medzi dvoma príchodami Pána Ježiša.
Takže začal jeho príchodom, príchodom.
Respektíve na nebo vstúpením, áno.
A trvá až do jeho druhého fyzického
príchodu. Až do jeho príchodu. No a teraz, tieto posledné dni sú niečím špecifické. Biblia hovorí napríklad v liste Židom, že v minulosti k nám Boh hovoril mnohými spôsobami, ústami prorokov, ale dnes, v týchto posledných dňoch, nám prehovoril v synovi. Hej? A rovnako písmo hovorí o posledných dňoch, napríklad v súvislosti s vyliatím Svätého Ducha, kedy sa postavil Peter pred zástupom ľudí, ktorí chceli vedieť, čo sa to deje, a hovorí, priatelia, toto, čo vidíte, čo sa deje, je v skutočnosti naplnenie Joelovho proroctva, že v posledných dňoch vylejem zo svojho ducha. Hej? Čiže apoštoli nazývali poslednými dňami obdobie, v ktorom žili aj oni sami. Hej? To je možno na doplnenie tejto argumentácie. No a práve toto obdobie posledných časoch, a našli by sme takéto referencie aj na iných miestach, toto obdobie je charakteristické súžením. A tu sa dostávame k meritu a podstaty našej dnešnej diskusie. A prečítam niekoľko veršov, kedy napríklad Ježiš hovorí: a toto som vám povedal, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A v skutkoch apoštolov 14. kapitole sa píše, cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho. Inde sa píše, každý, kto chce žiť zbožný život, čo? Bude musieť prejsť nejakým súžením. Čiže súženie, a vysvetlíme si neskôr možno aj prečo, je určitou charakteristikou a príchuťou tohto života, týchto posledných dní. A toto súženie Biblia nazýva aj pojmom pôrodné bolesti. A napríklad práve v pasáži, ktorú sme čítali pred chvíľkou, tieto znamenia ako zemetrasenia, hlad, mor, vojny, Ježiš nazýva pôrodnými bolestiami v 8. verši, kedy hovorí: a toto všetko je počiatkom pôrodných alebo prepôrodných bolestí sveta. Ale to nie je všetko. Podobne ako v našom reálnom živote, kedy mamička čaká narodenie dieťatka, prežíva pôrodné bolesti. Tieto pôrodné bolesti neprichádzajú raz. Oni niekde začínajú a oni niekde končia. A tieto pôrodné bolesti sa vyvíjajú. Nie sú tu stále, ale prichádzajú v určitom rytme, v určitých cykloch. a sú silnejšie. Sú v rôznej intenzite, ale tá najsilnejšia vlna pôrodných bolestí je tesne pred narodením bábätka. A preto, keď hovoríme o súžení, ktoré je na tomto svete, keď hovoríme o veciach, ktoré zažili apoštoli v prvom storočí a učeníci Ježiša v prvom storočí, ktoré zažíva cirkev na rôznych miestach sveta v rôznej intenzite a bude zažívať počas tej poslednej vlny pôrodných bolestí, krátko pred narodením dieťatka. Čo je to dieťatko? Je to príchod Ježiša Krista a nastolenie jeho kráľovstva. Tak tento obraz týchto pôrodných bolestí mne osobne dokonale sedí na tento koncept súženia. To znamená, že apoštoli dokonca v ich generácii už mohli zažiť tú príchuť posledných dní v plnej sile z ich pohľadu. Ale bol to len začiatok pôrodných bolestí. A tieto pôrodné bolesti pokračujú históriou. A ja mám za to, že táto posledná vlna pôrodných bolestí je stále pred nami. A to, čo ja nazývam poslednou vlnou pôrodných bolestí, je to, čo bratia futuristi nazývajú naplnením udalosti, o ktorých hovoril Ježiš.
Pamätám si, keď som ja zažil svoje osobné znovuzrodenie ako tínedžer, to bolo niekde koncom 90. rokov, tak takmer každú nedelu som spoza kazateľne počul to, že Ježiš čoskoro príde. Áno. Potom sa blížil rok 2000 a tu bola obava z toho, že počítače to nezvládnu, ako keby Boh išiel podľa nášho kalendára. A obrovská panika. A priznám sa, že som o tom počúval toľko, že ma to v určitom bode ako tínedžera až vyplo a stal som sa alergickým na možno ten spôsob určitého takého strašenia, že čiň pokáne, lebo Ježiš môže prísť dnes v noci a ty nevieš, či tu neostaneš zanechaný.
Áno.
A do toho všetky filmy Left Behind, pamätám si, keď celá rodina sme to pozerali.
Všetci sme to prešli.
A ty si teraz v podstate svojím spôsobom naznačil to, že teda ak sú veci, ktoré sa potrebujú naplniť pred Ježišovým príchodom, neobáva sa toho, že to môže vypôsobiť to, že teda ešte mám čas, ešte tu nevidíme akoby ten príchod akoby tohto muža, syna zatratenia a antikrista, takže ešte môžem nejakým spôsobom žiť tak, ako sa mne páči a potom už, keď uvidím, že sa naozaj blíži k tým vážnym časom, čo mimochodom v Izraeli vidíme, že sa tam blížime, ale keď teda hovorí, že sa ešte musia naplniť tieto veci, nemôže potom tento futuristický výklad viesť k určitej pasivite, však ešte mám čas pripraviť sa, naplniť si tú lampu olejom, lebo ešte nie sme tam. Sme v posledných dňoch, ale ešte to nie je ten deň posledný.
Ďakujem, Vlado, za túto otázku. Veľmi dobrá otázka. Určite si ju veľa ľudí kladie a ja pripúšťam, ak je táto koncepcia zle pochopená, teoreticky by mohla viesť k určitému alibizmu alebo pasivite, ktorá ale musím jedným dýchom dodať, je absolútne zničujúca pre človeka. Spomenul si príklad 10 panien, ktoré sa rozhodli doplniť si svoj olej v čase, keď už videli, že Ježiš prichádza, že ženich prichádza. A vieme, ako to dopadlo. Oni nestihli. Čo je zaujímavé, minulé som nad tým rozmýšľal, že oni keď sa zobudili, nebolo to tak, že by ich zobudil sám ženich, že je pri nich. Hej? Oni ich zobudili hlasy, ich zobudili znamenia prichádzajúceho ženicha. Ženich prichádza, pripravte sa. A 5 z nich bolo pripravených. 5 z nich pripravených nebolo. A povedali si, ideme sa pripraviť teraz, ideme kúpiť si ten olej, respektíve im to odporúčili tá druhá skupinka. No a vieme, že jednoducho sa pripraviť nestihli. Bolo neskoro. Čo to znamená? Znamená to, že ak my sa nebudeme pripravovať dnes, my nemáme absolútne žiadnu garanciu, že v čase, keď sa to začne naozaj všetko mlieť a začnú odtikávať tie posledné minúty existencie tohto sveta a začnú prichádzať znamenia, že bude ešte dostatok času sa stihnúť pripraviť. Ja neviem, ako u teba, Vlado, u mňa to zbudzuje veľkú bázeň a obzvlášť, keď si predstavím tieto možné úskalia, do ktorých kresťan môže spadnúť, hej, či je to duchovný zvod, alebo je to horkosť srdci v dôsledku súženia a ťažkosti, ktoré potenciálne môžu aj na nás doľahnuť. Čiže ak nebudeme pripravení dnes, ak nebudeme mať olej v našich lampách dnes, ak nebudeme žiť s Kristom v blízkom spojení dnes, my nemáme žiadnu garanciu, že budeme pripravení zajtra. A ja myslím, že Božie slovo to veľmi jasne učí príklad opatrného sluhu a zlého sluhu. Hej. Ježiš hovorí podobenstvo, kedy hovorí o pánovi domu, ktorý odišiel na dlhú cestu a zveril jednému zo sluhov nejaké zodpovednosti a ten sluha si hovorí, keby si ten sluha pomyslel, môj pán ešte nepríde, mám ešte čas, začal by žiť zlým životom, tak ďalej sa píše, a pán toho sluhu príde v deň, kedy sa nenazdá a bude s tým sluhom zlé. Čiže a priori tento postoj, mám ešte čas, nás ako keby pripravuje na to zlyhanie, hej, na tú nepripravenosť. A máme aj iné príklady. Ja neviem, napríklad, ja som si tu aj pre túto príležitosť pripravil jeden verš. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Zhodou okolností je to pokračovanie Ježišovho vyučovania na Olivovej hore. Čiže ľudia nečakali príchod Krista, napriek tomu, že videli Noacha stávať koráb a potom prišla potopa, ktorá ich zmietla. Hej. A ja si niekedy spomínam aj tak humorne na jeden príklad môjho otca, ktorý veľa cestuje ako lekár. A svojho času cestoval, myslím, že to bola nejaká severská krajina na nejakú konferenciu. Prišiel na letisko v dostatočnom predstihu, asi nejaké 3 hodinky. Tak si zobral novinky, išiel do kaviárne, dal si kávu, čítal si knižku, počúval nejaký podcast. A potom zistil, že už má asi iba 5 minút do check-inu, úplne ten čas nejako ubehol. Zaplatil, behal, snažil sa rýchlo prejsť tými security kontrolami, no proste dobehol ku gateu a lietadlo bolo ešte stále von, ale už ho cez ten gate nepustili a jednoducho musel čakať na ďalšie lietadlo. Hej. Mm-hmm. Čiže ono je to niekedy veľmi mylné a ja by som chcel aj nás, Vlado, ale aj našich poslucháčov skutočne pozbudiť, vyzvať k tomu, bratia, sestry, my nemáme luxus viacej čakať. Musíme byť pripravení dnes, pretože časy môžu byť zlé. Ak nebudeme pripravení dnes, nemáme garanciu, že nespadneme do niektorej z týchto jám z vodou alebo horkosti srdca.
Ďakujem, Andrej. Hovorili sme teda o týchto základných dvoch pohľadoch. Ten jeden, ten preteristický o tom, že existuje výklad, ktorý hovorí, že mnoho z týchto vecí sa už naplnilo v prvom storočí. Teraz si nám povedal ten tvoj pohľad, ktorý je teda ten futuristický. A v tomto bode by som ti chcel poďakovať aj našim vzácnym priateľom. A teda my teraz v tejto časti ukončíme. Ale to, k čomu by som vás chcel pozvať, je pokračovanie tohto podcastu, kde otvoríme práve tému súženia, otvoríme tému porodných bolestí aj v kontexte vecí, ktoré sa dejú teraz vôkol nás, ale možno aký aj hĺbší význam. Ako si vravel, niekedy to môže vyznievať veľmi apokalypticky, ako keby sa Boh kochal z toho súženia ťažkostí, ktoré majú prísť, ale ako si vravel, na konci pôrodných bolestí je nový život, je príchod, ty máš 4 deti a príchod toho dieťatka, príchod života, príchodu niečoho krásneho a k tomuto smerujú aj pôrodné bolesti, ktorými aj tento svet má prejsť a toto je ich zmysel. Možno to súženie nie je až také zlé, hoci môže byť ťažké. Možno dokonca je pre niečo nevyhnutné. Budeme hovoriť o vytrhnutí, o tom možno, čomu verí množstvo veriacich, o tom, ako ak veríš v Ježiša, ty sa nemusíš obávať, teba už nič zlé tu nečaká, pretože Pán si ťa zoberie k sebe. Otvoríme aj túto otázku. bude nejaké vytrhnutie, dáva nám písmo garanciu toho, že vlastne nič zlé sa ti už tuto nemôže stáť a cirkev bude nejakým spôsobom vychvátená. Ale toto všetko otvoríme v pokračovaní. Takže ďakujem, že ste boli s nami a pustíte si aj ďalší diel, a kedy spolu s Andrejom otvoríme tému súženia, vytrhnutia, ako to je na základe písma. Díky moc, Andrej.